Estas granda plezuro de nove havi antaŭ mia mikrofono interesan gaston.
Mi nomiĝas Christopher Gletier.
Kaj de multaj jaroj vi laboras en la Pariza Universitato. Vian nomon eble memoras niaj aŭskultantoj el interparolo kun Ilona Kutny, kiu partoprenis iun aranĝon en Parizo.
Jes, ĉar mi instruas Esperanton tie, Ilona akceptis inviton por priparoli Esperanton kun miaj studentoj.
Sed ni koncentriĝu pri via laboro.
Mi specialiĝis pri la franca lingvo kaj lingvoscienco.
Kaj nun vi laboras en Parizo.
En Parizo kaj mi instruas tradukadon, fakan tradukadon kaj lingvistikon, lingvosciencon pri la angla lingvo precipe. Sed mi ankaŭ instruas kurson pri Esperanto por komencanto. Pri tio mi insistas.
Do ni pri tio ne forgesas kaj vi tute aparte interesiĝas pri la teorio de ludoj kaj pri ludoj.
Mi interesiĝas pri veraj ludoj, tradiciaj ludoj, tabulo ludoj, sporto. Oni ne povas nei ke tio estas ankaŭ ludo, sed tio ne estas la centro de la afero por mi. Mi interesiĝas pri tiuj tradiciaj tabulo ludoj.
Ŝako.
Ŝako. La milito ludo, tio estas la ludo kiun inventis Franco. Monopolo, kiun inventis Usonino. Lizzie Gill, mi ne scias ĉu vi konas la historian de Monopoli. Ciu lando, ciu nazio prima pli inventis sian propran ludoin, ca tiu ludoi igis internazia posta.
Cioè, devas esti iu comunam?
Tio estas filosofia debato. Wittgenstein, exemple, pri discutis tion, cio estas ludo, tio estas lingva exerzo, ci estas strukturita, organizita, maniero, simuli iun situacion, en cui oni povas amuzigi, sed oni amuzigas, sed oni ancao simulas iun basan, abstractan situacion. Exemple, le tre basa ludo, cui oni ludas cun infanoi, estas tre abstracta, ciu ne? La serpentoi cae la stuparoi. Tiu ludo facte estas tre antiqua hinda ludo, in la tre generala senso de la continento, cae tiu representas filosofian, abstractan, vivo, la oni pasigas sian vivon. Do, estas iu represento, kiu estas abstrakta, sed tamen, ĝi estas tre simpla. Tiu ludo, fakte, montras la hazardon de la vivo, kaj la fortuno, ĉu ne? Sed, estas aliaj ludoj, kie oni havas pli da realeco, pli da represento de iu situacio, milita situacio. Ekzemple, ŝak ludo, nuntempe, ĝi pli malpli aspektas abstracta milito con reggio, con peono e con patal.
Vi ti amministro a salviei studenti, do illi devas cion si teorie, sed versaine anca vi ia maniere practicas.
Yes. Ne ciu shatas ludon, do mi ne ofte trovas cun ludantoin. Mi confessas che mi facte studas ludoin, mi accetas la ludon, mi ludas sole, por lerni, por instrui la ludon al aliai, victimoi, qui eble ludos cun mi. Sed la ludoi qui mi accetas, cae aciras, ofte estes tiel complexai, che oni bezonas semanon, oni bezonas semanon, almeno semen finan por ludi tion. Tio vere estas tre alt nivela e complexa historia i ludoi ofte. Nu estas kelka ludoi kiu estas pli simplaj, sed tiu daŭras dum horoj. Diplomatio ekzemple estas klasika milito ludo, ĝi estas kvazaŭ ŝak ludo por sep homoj kiu marĉandos, kiu disputos, kiu promesos kaj malpromesos, faros falsajn promesojn kaj tio oni diskutas. Ĝi estas perfekta ludo por esperantistoj, ĉar ĝi estas parola ludo, kaj oni parolas, oni marĉandas, oni politikas, sed estas tamen strukturo. Oni devas skribi sian ordonon kaj ni diras al la soldato movu aŭ ne movu, restu. Ĝi estas tre simpla el mekanika vidpunkto, sed ĝi estas tre kompleksa el homa vidpunkto, ĉar oni devas paroli dum horoj. Post jaro mi starigos novan kurson, kiu nomiĝos Matrico Ludoj. Fakte la komenca punkto estos diplomatio. Mi montros tiun ludon al studentoj, kaj poste ili devos partopreni tiun ludon, kaj ni analizas niajn tekstojn, ni analizos la diplomatian procezon, ĉar por mi tio estas diskursanalizo, tio estas lingva analizo. Do mi interesiĝas pri la uzado de lingvo en ludoj. Kelkaj ludoj ne bezonas parolon. Ŝak ludo tamen estas kelkaj aktoj, estas lingvaj aktoj, parolaj aktoj. Ekzemple, oni povas rezigni, oni povas frapi la tabulon kai
for kai fini
for fuci escri cricci ah sed compreneble oni povas havi ian komunikan gestan komunikon kun la alia ludantoj sed mi interesiĝas pri ludoj kie la lingvo mem kaj diskutado mem estas do la rolludoj estas tre gravaj en tiu kazo rolludoj estas lingvaj ludoj Scrabble estas lingva ludo sed tiu estas lingva ludo ĝi uzas la
substancon
Yes, just a tre grava ludo, ca tio estas la materio de lingvo, kio non usas por ludi. Sed diplomatio, au rol ludo, estas alia tipo de ludo. Diplomatio estas strategia ludo, kio oni discutas, kai politike persvadas, kai debatas. Rol ludo estas alia afero. Rol ludo estas probable, mi credas, la plej kompleksa, la plej malfacila tipo de ludo. La reguloj povas esti tre longaj, Ciar oni devas prescribi novan tipon de ludo, che homo antau la jaroi septec ne vere conis tiun tipon de ludo.
Se fin temas pri comunicado en tiu ludo.
En tiu ludo oni comunicas, oni comunicadas, oni devas prepari tion, oni povas improvisi, cae tia tipo de ludo aspectas teatra improvisado, cae tio anca estas alia genro. Yes, ci estas ludo, oni ludas cune rolon, ciam oni estas en iu teatrajo, tio estas alia tipo de ludo.
Tu la parola lingvo interesas vin sole en la contexto de ludoi, ĉu ankaŭ kiel aparta fenomeno?
Ofte oni nur interesiĝas pri la skriba lingvo, ĉu ne pri la materio, la lingvo mem, la reguloj. Ekzemple, oni nur povas studi tion, kaj tio estas fakte tre interesa. Se oni ne praktikas videoludojn, kio estas mia caso, mi ne interesigas pri mi interesigis, et ne plus. Ci momente mi interesigas pri la parola discuta, debata, dialogo.
Vi frontas iun etapon, ciam vi povas anca occupigi pri la parola lingvo, case de la ludoi. Ciu tion celos via curso, ciun vi planas starigi?
Yes, giusti, tio estas paralela. Por mi estas ege grave havi ligon rilaton inter la esplorada ca la instrua gado. Instrua ca esplorado estas por mi absolute grava. Uci momente, evidente, mi ne lavoras per Esperanto, sed niam kun unu el la studentoj ĉi tie tradukis la regulon de unu tiu ludoj, kaj mi volus prezenti tion al esperantistoj. Ie, mi ne ankoraŭ trovis lokon por fari tion, eble Harkones estas loko. La principo estas diskuti, paroli, negoci en la senso marĉandi, kaj poste vidi kiel tio pasas. Ĉu mi sukcesis? Ĉu tio estis malsukcesa marĉanda konversacio? Kio okazis? Oni povas studi tion. Oni povas diri, jen komenciĝas la dialogo, jen ili akordas, jen ili ree marĉandas detalojn pri la akordo, kaj poste estas alie. Ekzemple, kiam oni antremas reciproke, ĉu ne, unu la alian, tio estas momento, tio nomiĝas luda akto. Luda acto, ciò ne? Ciò, ciel parola acto, lingua acto, promesso, minazzo, ciò estas ludae actoi, ca foie estas gesto, foie estas fraso. En ciui ludoi, ciò anca existas tradizie, do ni registros la conversazion, sed ni interesigas, mi interesigas almeno, ne pri cio, ne pri la prononce, ne pri la sintaxo, mi interesigas pri la terminoi, pri la fraseologio, ciò in fraso non ne usas, nu, en la angla, en la franca, en esperanto. Kai ec en la anglai conversazio estas amaso da afero et cina ni studas pri interculturai faktoroi, ciu ne? Anglo kai britoi, skotoi, manchestranoi, londonanoi ne parolas...
Ne accordas.
Ne havas la saman discursum. Yes, yes, giusto. Do, lingvo mem ofte estas forgesata faktoro en tiui diplomatiae situazioi. Mi jus partoprenis congresson pri linguistico en Poznano, kai la nua prelego ec estis pri lingva politico, kie oni parolis pri tia efer. Prelegisto diris, oni ofte, oni simple ne consideras ke lingvo havas rolon en tiui situazioi, sed fakte yes, cia kion ni faras? Oni comunicas, se ni ne parolas kun la malemico, oni, compreneble, oni ne marchandas, sed tio estas nova faco por mi, ci estas nova. Mi nur instruis anglan kiel lingua francao al tiu studento gis nun, sed mi jam de 2 jaroj mi diris al mi ne, mi volas fari ion kun ludoj, mi volas okupigi pri ludoj, kiel fari tion, kiel ne paroli pri ludoj kun la studentoj, kaj instrui, kaj montri al ili matrico ludoj, ili devos lerni kiel marĉandi, kiel traduki tion, almeno interpreti tion parola, kial ne anca o ludi con la studente, anstata ol fari sencessa in prelegoi, au recicli prelegoi, cune ili ofte bedaurinde reciclas sian materialem, non ciam oni petas presenton pri la scotta dialecto, la irlanda, pri la, cune la angla lingua che non usas in Singaporo. Bedaurinde mi iam audis tion, mult foie, cae oni nun tempe tro ofte reciclas la materialem, cae mi cine plo estas interesa.
Grandan contro la explico e tio mi interessei pri aferoi por versaine pri multo de ni, de por mi, cae mi supposas che anca por multei auscultantui tuten conatei cae ne eble ec consciatei. Cae mi simple dankas pro tio che vi pasigis con mi quelcaen instruain momentoin pri via labor. Coran dankon.
Coran dankon, Barbara, dankon pro la invito.
Coran dankon.
Coran dankon, Barbara, dankon pro la invito.